Qalampirdan gapiramiz. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali endi avtomobil boshqarishga ishonchnoma rasmiylashtirish uchun notarial idora izlab yurish, hujjatni tasdiqlatish uchun navbatlarda turish shart emas. Barcha jarayonlar onlayn amalga oshiriladi. Hujjat unutib qoldirilganda ham muammo yuzaga kelmaydi. Chunki elektron ishonchnomalar yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan onlayn tekshiriladi. Elektron ishonchnoma uchun alohida to'lov tartibi belgilangan. Bunda davlat boji 1 oygacha bo'lgan muddatga 10% 90 ming so'm, 6 oygacha bo'lgan muddatga 50% 450 ming so'm, 3 yilgacha bo'lgan muddatga 100% 900 ming so'm miqdorida undiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.